Hospodine, Otče náš, k Tobě se utíkáme do Tvé ochrany a péče. Děkujeme za to, že nás máš rád, že jsi stvořil tento svět, tento den i každého z nás. Za to, že máme Tebe na nebi a sebe navzájem tady na zemi. Hospodine, Spasiteli náš, k Tobě se utíkáme před svým hříchem, před svým zármutkem, smutkem, zmatkem v těchto dnech. Prosíme, abys nás vyzbrojil, abys nás posílil vírou, láskou a nadějí. Hospodine, Hospodine zástupů nebeských vojsk, k Tobě voláme a ptáme se, dokdy ještě. Prosíme, abys vytáhl a srazil ty, kteří způsobili tu válku. Prosíme, zastav to šílenství. Zachraň lidi na útěku, na frontě. Prosíme, smiluj se i nad námi, kteří se chvějeme tady v zázemí. Buď požehnáno tvé jméno, jméno Ježíš Kristus. V něm k tobě, Otče, voláme. Amen. Tak. Čtyři témata mi byla zadána, respektive téma církev, abych o něm čtyřikrát něco řekl. To jedno, které jsem dostal zadáno a kterého jsem se tedy přidržel, je to první. Ježíš ano, církev ne. To často lidi řeknou. To si možná myslíme taky. Tak tedy, Ježíš ano, církev ne. Sluší se, abych začal něčím z Božího slova. A já vám teda přečtu jednu větu apoštola Pavla. Vlastně nemusím ani předstírat, že ji čtu. Je to Efeským 5, známý na spaměť. Je to velké tajemství. To apoštol Pavel říká taky o církvi. Je to velké tajemství. To možná vyzní z toho našeho povídání. Tak, ale tedy Ježíš ano, církev ne, díky. Tady jsem si vykopíroval ze stránek statistického úřadu jenom stručné shrnutí sčítání lidu, které možná si ještě pamatujete, probíhalo minulý rok. Možná jste taky vyplňovali takový ten formulář, nebo to za vás udělali rodiče. A mimo jiný už od toho prvního sčítání lidu po komunistické době v roce 1991 se sčítá i víra lidí, respektive nějaká příslušnost k nějaké náboženské společnosti. V odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7% z těch, kteří otázku vyplnili, čili ne všichni vyplnili, ta otázka totiž není povinná. Jméno, narození, to je povinný samozřejmě, kolik lidí žijí v domácnosti je povinný, už není povinný, jestli má domácnost pračku, to už má dneska každej. Ale tahle otázka tady není povinná a ti, kteří ji vyplnili, tak 18,7% řekli, že jsou věřící a hlásí se k církvi anebo náboženské společnosti. Odpověď bez náboženské víry tvořila více než 2/3 odpovědí. Vyplnění otázky na náboženskou víru bylo dobrovolné, nevyplněnou ji nechalo 30,1% osob ve sčítání v roce 2011, to bylo 44,7%. Možná poprosím druhý slide, tam je to pěkně ukázaný. Tak, pořád ten nadpis, já to okomentuju, nebojte. Ježíš, ano, církev ne, to vidíme i tady na těch výsledcích sčítání lidu z naší země. My patříme mezi tu velmi se zmenšující červenou část těch grafů, jo? Rok 91, 2011 a 2021, to jsou ty roky, kdy se sčítalo. My tedy v podstatě v naší zemi patříme k té exotické menšině. Jednak, která vyplní, že věří a která možná i doopravdy věří, a to já doufám, podle toho, jak jsme krásně zpívali, a která to na sebe i dokonce řekne. Nestydí se to na sebe říct. Co je zajímavé, ten počet vidíte zhruba poloviční než v roce 91. To jste možná mnozí z vás ještě ani nebyli na světě. Já už jo, chtěl jsem říct heč, ale vlastně vám závidím, že to všecko máte ještě před sebou. Zkrátka, v roce 91 se k církvi hlásilo no bratru nějakých 4 miliony lidí, něco přes 4 miliony lidí. Samozřejmě hlavně katolíků, bylo tam hodně husitů, evangelická církev, my jsme tam jako tak úplně nezanedbatelně někde, kdo ví, jestli vidět vůbec. Zkrátka, těch lidí bylo víc a to hodně celkem, ne, že by všichni chodili do kostela, to úplně asi ne, nebo určitě ne, tak. Každopádně ten počet klesá setrvale. Dneska jsme někde na polovině, ne-li na třetině věřících z roku 91. Nebo těch, kteří deklarují, že věří a že chodí do nějaký církve. Jsme docela v pořádném průšvihu. Je to jako smutná věc, ale nejsme v tom sami. Stejně to vypadá ve všech národech Evropy. Nevím, jestli nás to má těšit nebo ne. Každopádně, co je zajímavé, a už se brzo posunu dál od toho grafu, že v tom roce 2021 je o trošičku víc tedy lidí, kteří se k víře přiznali, než při tom posledním sčítání lidu. Zase jakoby se zdá, že buď věřících přibývá, anebo to není tak trapný se k víře přiznat. Možná se lidi už tak nebojí, že by ten stát jako po nás šel nebo něco takového, což on samozřejmě nejde, ale trošku ten počet narostl. Co je zajímavější, ta horní část světla, to je, kdo to neuvedl. V roce 2011, já si pamatuju na to, jak religionisti, sociologové debatovali nad tím, proč tolik lidí, v podstatě půlka národa, nechce říct, jestli věří nebo nevěří. Možná je zatím jenom opravdu ten český tik, že do toho přece státu nic není. Ono fakt není. Jsme sekulární stát. Jsme rádi, že prostě nám nikdo nepřikazuje chodit do kostela, ani nikdo nezakazuje. Obojí jsme zažili v téhle zemi. A nikdy z toho nic nepovstalo, nic dobrýho. Ani z toho přikázaného věření, ani z toho zakázaného věření. Ale ten počet lidí, kteří tedy nechtějí říct, prozradit, co si myslí, klesl za posledních 10 let. To je zajímavý. Ale zajímavější a vlastně hrozivější, a to je to naše téma, je, že se zvětšila ta modrá část lidí bez náboženské víry. Těch, kteří, možná, že ani nepřibylo víc nevěřících, to asi ne, ale přibylo lidí, kteří chtějí vyznat před státem do toho sčítání lidu a pak, aby se to ukázalo, že nevěří. Že nechtějí patřit k víře, natož k církvi. Že? No, jak jsem řekl, jsme vlastně opravdu exoti v téhle zemi. V těch lejstrech, který jste si mohli rozebrat, jsem citoval právě před těmi 2 roky aktuální nějaký výzkum, kde tedy vyplynulo, že z institucí veřejného života Češi i nadále nejvíc důvěřují policii a armádě, myslím, že za poslední 2 roky se to nezměnilo, naopak nejméně důvěřují církvím, a ještě existuje jedna horší sebranka, a to jsou politické strany. Stejně tak, v podstatě my kazatelé jsme taky v takový dobrý v partě lidí, když se podíváte na žebříčky nejprestižnějších povolání, tak úplně na prvním místě tuším je vysokoškolský profesor, na druhém místě lékař, na třetím středoškolský profesor, policista, hasič a takhle to pokračuje. A úplně dole, třetí od konce, nebo druhý od konce je kazatel farář a po nás farářích už jsou jenom poslanci v podstatě. Nebo možná před náma, za náma uklizečka. Nevím přesně, jo? Něco tak. Takže proč myslíte, že to takhle je? Můžeš dát další obrázek, prosím? Tak a další, to je ono, co jsem citoval. A další. Tak, proč to tak je? Je nás tady možná příliš hodně na to, abyste vykřikovali, ale možná akorát tak, abyste se nebáli anonymně zakřičet. No.
Takže radši věřit tomu jednotlivci, že krásných jednotlivců, než ta církev, která se víc prezentuje jako jeden velký celek, jedno velký vědomí a má jako jednoznačný názor na věci, stejně tak i politické strany, takže prostě ty lidi mají radši tu individualitu, než to, že mají prostě ten jeden celek.
To jsou trefy, řekl bych, nebo to jsou trefy do černého z mýho pohledu. Nevím, co si myslíte vy. Nedůvěra k institucím, nedůvěra k, teď zkusím to interpretovat nebo zopakovat, nedůvěra k názoru, který je prezentován jako my všichni si tady myslíme tohle. Jo? Z moci úřední v podstatě. No, proč ještě, co se lidem na církvi nelíbí? No, tamhle závěr. To taky může být. Promiň ještě. Pak je, k tomu je zajímavá věc. Nevěří lidi tomu, co neznají? Jo, takhle. Nevěří, protože neznají církev, taky nevěří. Zajímavý je, že docela dost členů církví taky nedůvěřuje svým církvím. Já nevím, jak je to v církvi bratrský. Já těm bratrům z těch taky moc nevěřím. Ale... Ne, vlastně věřím. Musím, že jo. Ale, ne, já je znám, takže jim nevěřím. Vlastně. No, jsem se o to zamotal. Zkrátka, možná říkám, nevím, jak je to v církvi bratrský, ale to, že třeba spousta evangelíků, že jo, nebo husitů, kteří se deklarují jako evangelíci, husiti katolíci především, nechodí do kostela, anebo i ti, kteří chodí, mám několik kamarádů katolíků, velmi dobrých, vlastně teď v současnosti mi nejbližší přátelé v Litomyšle jsou katolíci. A kdybyste slyšeli, jak mluvějí o svých představitelích, to je člověku stydno a vlastně jako je to smutný. Oni nevěří svý vlastní s těm hierarchům, jo, těm biskupům. Čili možná proto, že to znají, tak tomu dokonce nevěří. Jo? Můžeš právě, že to ještě složitější někdy. No, promiň, tamhle. Si narážíš na aféry sexuálního zneužívání v církvi, který opravdu se bohužel teda ukazuje, že to není prostě je to všude ve skautu a u mladých hasičů, ne, opravdu v té církevní hierarchii je to o nějaký procento horší než jinde. No, a to opravdu lidem nepřidá, navíc dneska každý Čech vám řekne, no, teď jste církev upálila husa, že jo? A, jo? Jo, to je pravda, no. Ale to je to, s čím jsme vyrostli. Já ještě jsem dítko, který prošlo socialistickým školstvím do 8. třídy, takže hned v první třídě jsem byl masírovan, byl jsem věřící, takže mě to nic neudělalo, ale zároveň to bylo divný, když paní učitelka říkala, žádný pán Bůh není, jo, a teď... A proti církvi... No, promiň. Ale každý věděl o křížových výpravách o tom, že církev ukřižovala Krista a upálila husa, jo, promiň. Aha. Protože já se ptávám se s tím často, že se lidi řeknou, tak jestli tohle je křesťan, tak ten člověk v sobě tvrdí, že je křesťan a má tohle chování nebo tyhle názory, tak církev nikdo nechce. Aha. Jo, nemyslím si, že je to o společnosti spíš o tom, jak se prezentuje. No, to je další důležitý aspekt a to je strašidelný aspekt. Je to na nás, jo. Prostě možná, že po některém setkání i třeba se mnou si lidi řeknou, tak tohle jako fakt ne. Jo. A já i s tím jsem se potkal, ne teda u sebe naštěstí, nebo nikdo mi to na mě neřekl. Já si to někdy na sebe říkám. Takovýhle křesťan bych nechtěl bejt, ale bohužel jsem. Ale třeba kamarád, který pak teda taky bohu díky uvěřil, dlouho odpíral víře, protože jeho bejvalý kamarád uvěřil a říkal, já v životě se nechci, aby se ze mě stal takovýhle blb. A ne, že přestal pít a chlastat a já nevím co, ale prostě začal být fakt jako divnej, jo, ten člověk. I pro mě, jo, který jsem byl jako další z těch kamarádů. Čili ano, může to opravdu takhle být. Napadá vás ještě něco, proč? Vadí vám něco na církvi? Já to neřeknu dál, jo, já nemusím si... No.
Třeba
No a kdy ty jsi byla naposledy? Jo, to je ale pravda, to je pravda. Ne, já se vám přiznám, já totiž, ne, to je přesný, jo. My jako máme tak vysoký standardy, my máme tak vysoký nároky na sebe sami i na druhý, že v podstatě těžko pak snášíme, když je druhý nedodržujou, seme sama často uneseme trošku líp, ale taky někdy ne, jo. Člověk se taky jako soudí. No, to je pravda, to je pravda. Je to teda taky takový klišé, že jo, lidi vylezou z kostela, hned se začnou pomlouvat, jo, teď přece byli u přijímání, jo. Někdy to může být i pravda. Je to fakt, že jsme na sebe navzájem nároční a třeba k tomu, co tady všemu zaznělo, já si teďka vzpomínám, určitě znáte Tomáše Halíka, trošku podobně jak já, trošku chytřejší, tak ten třeba říkal, ten tohle z tu náladu v českém národě vlastně připisuje Husovi a husitům, který byli strašně morálně nároční, že v podstatě před jejich měřítkem nikdo nemohl obstát a že jakoby si to sebou neseme, tady tu náročnost, a že pak stačí trošku pochybit a člověk řekne, aha, tak jestli tohle je křesťanství, tak já křesťanem být nemusím, protože oni sami nedodržují své standardy a ještě se za to pomlouvají. No, pícha. Velice přesně, a mimochodem ten Halík znám mezi jeho názory a on je zrovna příkladem toho pána plného arogance. Přesně tak. Přesně tak. Já teď nechci soudit Halíka, jo. Já ho mám rád, já se vám přiznám, ho mám rád. Ale jo, člověk i takhle někdy to může působit. To je pravda, to samozřejmě jo. Já se posunu dál s dovolením, teď jsme tady mohli kydat na církev dlouho. Já nevím, jak jste prožili ty poslední dva roky bez církve. Já docela rád se vám přiznám. Já jako jednak ten lockdown pro introverty, pro nás introverty v podstatě nic nezměnil. My jsme si dál jeli ve svém malém světě. A navíc ubyla ta povinnost se potkávat s lidma. Jo. Takže ta důležitá obtíž mého života, jedna z nich odpadla. Teď zas musím být tady s váma. Ale já mám dojem, že všechny tyhle ty věci, které jsme vyjmenovali, vlastně najdeme už v Bibli. Že pokud bychom hledali knihu, která je fakt kritická k církvi, tak nemusíme hned číst Nietzscheho Antikrista, což mimochodem je jako skvělá kniha, nebo i Masaryk, jak velmi ostře píše o církvi, ale Bible od první stránky, že to je vlastně o božím lidu, sice ve starém zákoně to je Izrael, pak tedy v novém zákoně církev, ale to je velmi ostrá kniha, která všechny tyhle neduhy, včetně pýchy a arogance a hádavosti a soudivosti a nedůvěry vlastně k institucím postihuje. I to, že jakmile je z něčeho instituce, tak se to stává svým způsobem tak trošku nedůvěryhodným. Ježíš přece říkal, ty pojď a následuj mě, bez ohledu na instituce, bez ohledu na to, co říkají v synagoze a v církvi. Ty pojď a následuj mě. Čili jistá skepse je na místě, bych řekl, je i biblická. Navíc možná jste si všimli, že žádná z těch písniček, kterou jsme tady zpívali, nebyla o církvi. V kancionálu jich pár je, ale člověk se nad tím tak trošku ošívá, zní nám to divně, jako proč zpívat o tom, jak je církev nádherná. No, teď já jako se podívám na svého souseda a říkám si, vůbec není nádherná. Jo. Pak se podívám na sebe a řeknu si, jsi ještě horší. Jo. Prostě už to máme v Bibli, tady tu určitou skepsi, a protože jde o Ježíše. Ježíš ano, církev ne, ale já chci vlastně tyhle ty dva dny říct i církev ano. V závorce církev ano. Ale je to velmi pochopitelný. když lidi nedůvěřujou a když člověk sám má určitou skepsi. Klikni prosím tě dál, posuneme se dál k něčemu hezčímu. Tak, co máte na církvi rádi? Písničky, já jsem si právě říkal, to jsem si říkal, když to je strašně dobrý, když to je fakt dobrý. No.
Že třeba, když člověk zrovna prožívá, nebo když člověk zrovna prožívá nějaké těžké období, takže se v podstatě může svěřit velkou sestrám a to, že můžu podpořit
pán. To je úžasná věc. Kam jinam, jo? Když člověk kolem sebe nemá rodinu, nebo i když kolem sebe má rodinu, tak někdy je lepší. A máme za kým jít? V podstatě je fakt jako smutný, když člověk nemá, tak si musí vymodlit, vyprosit, ale v církvi, ve sboru, v mládeži, to je něco, co často lidi nemají. To je pravda. A někdy to až na lidi zvenku působí divně, oni řeknou, no vy jste takový, vy se máte moc rádi, já bych tam asi, jo. A těžko se někdy lidi přesvědčují, ne, neboj, my tě taky budeme mít rádi. Ale jo, ano, to je úžasný. To je velká, napadá vás ještě něco. Co, no? Lidi, no. Lidi, k tomu se dostanu trošku zítra. Lidi, to je úžasný, no. Co máte na církvi rádi? Co je na církvi dobrý? Slouží jako garant určitý hodnot. No já, když jsem na tohle otázku přemýšlel, to je pravda, to je to, co říká Halík trošku negativně o tom Husovi, ale ono to tak je, že jo, církev jakákoliv v podstatě nějakým způsobem drží, chrání, aspoň slovně, ale vlastně většinově i v životě nějaký úplně ty základní hodnoty. Já když jsem třeba nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl, já mám rád umění, spousta umění, spousta obrazů, architektury, hudby je v podstatě církevní, anebo vyjadřuje, nebo vypráví evangelium. Spousta obrazů z evangelia, z Bible, kostely, že? Hudba, a nejenom Bach, nebo tam kdysi dávno, ale dodnes, už ty písničky tady zazněly, to je ohromný poklad. Ale já, když jsem na tohle s tou otázkou přemýšlel, tak jsem si řekl, já vám povím svůj příběh. A tím skončím teďka. Bude to krátký a řídký. Poprosím o další kliknutí. Tak, schválně, jestli mě tam najdete. To jsem já, jo? To je, prosím, ikona svaté trojice od Ivana Rubleva. Ne, to Andreje Rubleva. Ne, to není ono. To vypadá trošku jinak, ale to jsem já, teda to jsem já, ten vpravo dole, jo, to malý dítě, to jsem já. To jsem byl hezký dítě, to, co se to stalo. No, to vedle je moje sestra, ta červená karkulka, ta čepička byla červená a ten pán, co tam sedí, to je můj děda. A o něm vám chci vyprávět. Ta fotka je jinak vyfocená v Českém Švýcarsku, kde my jsme jezdívali, ještě než jsem chodil do školy, vždycky v září na týden, prostě tam do těch lesů a skal. Já vám chci o tomhle dědovi povědět. On už je po smrti, on se jmenoval Antonín Slavík, ale vlastně já jsem pak někdy v 15 letech zjistil, že se tak vůbec nejmenuje, že to vlastně není vůbec můj děda, ale můj vnuk. Ne, to jsem si vypůjčil z Cimrmana, to určitě znáte. Nejsem tvá matka, jsem úplně cizí žena, že? Jo, to je cimra. Ne, on se jmenoval Abraham Singer. Jo, byl to, voně mám jeho příběh. Židovský sirotek. Můžeš kliknout znova ještě dál? Tak, tady to je mapa Československa první republiky, pokud se nemýlím. Jo. Jo, to vpravo je Slovensko, to už nám nepatří, to byla taková naše východní kolonie. A pak jsme měli ještě jednu takovou, jako ještě úplně takovou jinou, ještě Zakarpatskou Ukrajinu. Tam se ještě neválčí, občas tam nějaká raketa spadne, ale hlavní město bylo, správní centrum bylo, pokud se nemýlím, Užhorod. A můj děda se tam, to je úplně, dneska to patří k Ukrajině. A tam bylo město, tam se můj děda narodil v roce 1921, pokud si správně vzpomínám. nějaký židovský svobodný matce, to je úplně jedno. Prostě jako šílený příběh. A ona se ho zřekla, opustila tohle miminko, teď nastoupí církev. Prostě byla to oblast chudá, zvlášť to židovské obyvatelstvo tam bylo opravdu chudý. Jestli jste třeba četli Ivana Olbrachta Golet v údolí, nebo viděli film Golet v údolí, a pak byl ještě jeden o smutných očích, ne, Událost s Julčou a o smutných očích Hany Karadžičové. Ne, ty nevím, dvě, tři z těch povídek jsou sfilmovaný. A tam je popsán trošku ten život těch zakarpatských židů. A tohle z toho mimčo teda skončilo v nějakém baby boxu nebo v nějaký obdobě tehdejší za první republiky. A dostal se můj děda do Siročince, v městečku Svaljava, nebo vesnička Svaljava a pak později Bočkov, tam byli siročince, představte si, který spravovala naše církev, Jednota českobratrská, tehdy ještě se tak jmenovala. Konkrétně sbor Praha 3 na Žižkově, sbor církev bratrský na Žižkově. A můj děda vzpomíná, on tam byl do nějakých, a teď několika let, pár let tam byl a vzpomíná, že vždycky jednou za čas, jednou za rok možná, přijel kazatel Urbánek z toho Žižkova, prostě vlakem přijel. To nebylo jako, prostě musel cestovat několik dní, že jo, prostě parní lokomotiva a tak. A přivez z té Prahy, přivez těm sirotkům pomeranče, pod stromeček a tak dále. A děda v podstatě do smrti vzpomínal na ty Vánoce a zpíval ty koledy a tak, a vzpomínal na tetičku Jedličko, ne, jak ona se jmenovala, Jedličko, a to byla ještě jiná, tady se jmenovala Karasová, tetička Karasová, jak se tam oni hezky starali. Takže tam ten příběh nebudu vyprávět celý. On pak děda nějakým nedopatřením československých úřadů, a jako to nebyl moc sociální stát v té době, zkrátka znova skončil na ulici. A ujali, a to už byl nějak 15, 16, 17 letej, žil v nějakých židovských rodinách, pak i u nějakého komunisty, pomáhal mu roznášet letáky proti Maďarům. Jo? To byla prostě doba před Mnichovem. No a pak tam právě přišli Maďaři v roce 1938-39 na základě Mnichovské dohody. Jo? My jsme museli odstoupit Německu pohraničí, Sudety, no ale schramstli si i Maďaři půlku Slovenska a celou tu Zakarpatskou Rus. A tuším, že i Poláci se trošku přiživili tam někde ve Slezsku, ale tehdy spousta těch lidí z podkarpatské Ukrajiny, hlavně teda komunisti a hlavně Židi, prchali na sever do Polska, na Halič, ke Lvovu. A to je dneska taky už Ukrajina, že jo? Prostě utíkali před armádou maďarskou, což byl spojenec Hitlera. Můžeš dál kliknout. Děda se dostal do rukou NKVD okamžitě. Oni tam už byli tam Rusové v té době na základě smlouvy Hitler, Molotov-Ribbentrop. Spojenecká smlouva nacistického Německa, stalinistického Ruska si rozdělili Polsko, byli spojenci, že jo? Pak Hitler zradil. Spíš se počítalo s tím, že tu dohodu nedodrží Stalin, ale nedodrželi Hitler. Takže tady ty všichni uprchlíci, kteří utíkali před fašistama, tak se dostali NKVD do ruky. A nejhorší to měli komunisti. Těm se řeklo, ty jsi měl zůstat, ty jsi měl bojovat, tak ty zrovna stříleli. A lidi, jako byl můj děda, kolik mu bylo, 18, 17, ty prostě byli tvrdě vyslíchaný, děda o tom moc nechtěl vyprávět, ale dostal se každopádně na 3 roky do lágru, jo, do gulagu v Rusku. To jsem tak nějak ve 12 letech zhruba se dozvěděl. Naši to přede mnou tajili, abych to nikde neprořekl a abych mohl jít studovat a tak dále. Prostě byla jiná doba za komunistů. A děda byl podle všeho, pokud jsem se nespletl, tak byl, nevím, jestli přímo tady v těch barákách někde, to jsou fotky, najdete na internetu dneska docela dost fotek z lágrů sovětských. On byl na Pečoře a na Intě, takže buď v Pečorlagu, anebo ve Vorkutlagu, což byl už za polárním kruhem v evropském Rusku. A vzpomínám si, pak když už byl starý, tak si vzpomínám, jak ze spaní křičel, prostě se mu znova vraceli ty příšerný obrazy, říkal hromady mrtvol, prostě hrůza děs. A vlastně málem tam taky zahynul na tu těžkou práci a na choroby a hlad a bití a nevím co, prostě hrůza, jo. Naštěstí v 42. roce byla spojenecká smlouva, Stalin s Američanama, a Sovětský svaz byl napaden Hitlerem a musel vstoupit do války. A československý občani dostali amnestii a děda v podstatě na smrt, jo, úplně těsně, než vyhladověl. Tak se z toho lágru dostal až za Ural do Buzuluku, kde se tehdy formovala československá armáda. Pak s ní se, to můžeš ještě kliknout, takový paradox, a s tou se on pak vracel jako voják, takže spolu, a to je právě, to je, tam ho dali dohromady, vycvičili a pak šel z frontu až do Československa jako voják. A tady to jsem objevil teď v těch lejstrech, které mě po dědovi zůstaly, spousta různých vyznamenání, takových jako pro účast ve válce. No a teď si všimněte, to jsou metály od ukrajinského státu, to je to vlevo, že jo, ten trojzubec, a od Ruské federace, myslím z roku 95-96, vidíte, je tam rozdíl i v té azbuce trošku, Slavík Antonín, on se pak přejmenoval z toho Abraham Singer na Slavík Antonín, protože se bál, že NKVD ho odvleče z Československa zpátky do Gulagu, což oni udělali, jo. Prostě přišli a tisíce lidí odtud sebrali a odvlekli zpátky do Ruska, do Gulagu. Tak děda si myslel, že se před nima schová, když se přejmenuje. No. Nevím, jestli to byl, jestli by to vyšlo, jemu to vyšlo, zůstal tady, směl tady zůstat. Ale co vám chci říct, to jsou metály, které děda dostal jako na upomínku, teď nevím, 50. 60. výročí, 50. výročí osvobození Kyjeva, kde děda teda taky bojoval. Tak jsem si říkal, co by teď chudák říkal. Můj děda osvobozoval Kyjev, za to dostal od ukrajinského státu i od Ruské federace metal. A teď tam Rusové ten stejný Kyjev dostávají do stavu, v jakým tam děda ten Kyjev možná zažil. Tak to je to taky paradoxy děsivý historie. Ale co jsem chtěl říct? Děda říkal, jednak si vzpomínal celý život na ty koledy, na ty Vánoce, na to evangelium prostínký, který v těch siročincích ve Svaljavě a v Bočkově slyšel. Těch pár let, co tam jako úplně malej bueble byl, jako malej chlapeček, Abrahámek. A říkal, že i v tom lágru, i na té frontě, jak ho ta víra držela. Prostě kolikrát i u nás ve škole ještě za socialismu o tom vyprávěl a říkal, a oni se u děcka samozřejmě ptali, jak to, že jste přežil? A on říkal, protože mě pán Bůh chránil, že učitelka, soudružka, učitelka. Ale děda takhle vyznával statečně, on byl prostý člověk, měl 3 třídy odchozený, každou v jiném jazyce, jeden v rusinštině, druhý v maďarštině, opravdu jako nebyl žádný intelektuál. Ale ta víra ho vlastně držela celou dobu a pořád na to vzpomínal. Jednak, že mu ta církev, a proto to vlastně vyprávím, proč církev, co je na církvi dobrý. Jednak, už můžeš kliknout, ať tady nesvítějí ty metály. Jednak ta církev vlastně se o něj postarala v těch siročincích a takový práce je do dneška a znovu ji děláme, nebo děláme, tady máte školku, nebo mají školku a ve vašich sborech zase něco jiného. Jednak opravdu to evangelium slyšel a toho neslo celý život a já jsem vlastně z téhle dědečkovy strany tudíž třetí nebo čtvrtá generace křesťanů v naší rodině. Z taťkovy strany to je možná ještě trošku víc. Tady to byl mamčin, taťka. Takže Ježíš ano a církev vlastně taky ano. Když člověk slyší tyhle ty příběhy o zachráněných životech, o víře, která člověka pronesla, že on se i v tom gulagu mohl modlit. Spousta lidí tam zařvalo i věřících, zemřelo ve strašných těch, ale či to není jako recept na přežití. Ale vlastně pán Bůh ho podržel, on se udržel pána Boha. A když se pak dostal do Prahy po válce a vzal si moji babičku, tak našel ten sbor na Žižkově a tam se shledal, představte si, s těma vychovatelkama z té Svaljavy a stejně tak i s některými s těmi chovanci z těch siročinců. Tak takovýhle zvláštní život. I o čem je církev, i tohle je život, i tohle je církev a proto se vám tady dal jeden krásný obraz od malíře, který ho asi neznáte. To je teď nevím, křestní jméno jsem zapomněl, je tam v těch listrech, Anker, švýcarský malíř, romantický, že ho vidíte, je to taky pěkný. Ale tady ten obraz se jmenuje Dědečkova pobožnost. A já jsem si říkal, že přesně, to někdy přelom 19. a 20. století namalovaný. A že to přesně vystihuje, co je církev. Ten dědeček, ten už zřejmě nemůže číst, už pro oči nevidí, už je starý. Ale to, co předal svým dětem, to, co děti předali jejich dětem, tak to se mu teďka vrací, když ten vnuk poslušně a ochotně, neochotně, ale vypadá to, že ochotně dědečkovi předčítá, zřejmě tedy z Bible. Před usnutím předčítá se evangelia. Prostě z generace na generaci, jedna generace to dává druhý a ta druhá a třetí generace to zase vrací. To je církev. Takže to jsem vlastně chtěl vám povědět. I tak jako za sebe, takový svědectví o mý rodině. Mimo jiný, co je církev. A pro vás mám takovou výzvu, nevím, jestli teď budete mít na to náladu, vidíte se po 2 letech, ale třeba teď, třeba na mládeži, kdybyste se sami zamysleli a třeba zapátrali ve své rodinné historii, poptali se, kolikátá generace věřících jste a jak k tomu došlo, že ta vaše rodina třeba je věřící, anebo jestli jste z nevěřící rodiny, tak jste vlastně první a máte velký úkol, jednou z vás bude ten děda, a nebo můj děda, nad těmi vnoučaty, který mu pak vracejí to evangelium zpátky, když on už nemůže. Ale zkuste se vyptat toho svého kamaráda, který vás přivedl k víře a ke Kristu, jak to bylo u nich doma. Zkuste pátat trošku dozadu a třeba i v dějinách svého sboru. To by bylo spíš třeba pro nějaký mládežnický program. Zapátrat v archivech, vyptat se staroušků, pozvat si je, vyptat se jich, jak to tady bylo, proč jsou věci tak, jak jsou. I o tom je církev. Tady ten obraz, to se vám dal do těch sešitů, aby to na vás mluvilo. Dědečkova pobožnost. Jak se to z generace na generaci dává a vrací. I to je církev. A proto Ježíš, ano, církev, no vlastně taky. Nejenom při vší zdraví skepsy, ne. Ale vlastně jo. Vlastně je to velký dar, obrovský dar. Tak, děkuju vám za pozornost. Zítra, jak dá Pán Bůh, budeme pokračovat, trošku teologií tentokrát, ale dneska tedy aspoň takhle. Tak jo, díky.